Mulai subjek yang sangat menarik sekali berarti ke kooperasi. Nah, sebelum itu saya rasa ada baiknya dari segi kami, angkatan jembatan lah namanya kan, untuk meneruskan pengisian negara ini sampai keturunan kita. Saya ingin mengemukakan dulu beberapa pikiran yang dapat saya tanggapi dari pengalaman kami.
Apa cukup ini?
Pengalaman yang pertama, saya rasa sebelum proklamasi dulu, itu sedikit banyak kooperasi sudah kita dengar. Dan sudah ada memang pada beberapa tempat waktu kami masih anak sekolah dan merasakan ada kooperasi itu. Dan waktu itu dianggap oleh rakyat di desa-desa suatu hal baru tapi yang mudah mereka terima. Karena secara gampang diceritakan, oh ini berguna untuk memperbaiki kehidupan lah. Jadi membeli bersama-sama, membagi bersama-sama, mencari barang bersama-sama. Nah, di waktu perjuangan kemerdekaan itu memang dirasakan juga di desa-desa itu dengan semangat patriotisme mau kooperasi itu dengan berbagai macam cara, apalagi dalam menghadapi perjuangan di mana kadang-kadang ada usaha-usaha darurat, memberi makan bersama-sama terhadap prajurit, terhadap kaum gerilya waktu itu. Tapi setelah de jure resmi Belanda terpaksa menyerahkan kedaulatannya kepada kita sesudah tahun 50 ke atas, di mana kelembagaan ekonomi ini sudah mulai bercampur baur dengan yang berasal dari Big Five zaman Belanda, perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan yang diberikan dalam Benteng Group. Nah, mulai kegairahan terhadap kooperasi itu berkurang atau dicampuri oleh hal-hal yang secara tidak langsung mengurangi kitna discouragement gitu terhadap kooperasi. Ada dalam zaman ada politik lebih didahulukan terhadap kooperasi, ada kooperasi jadikan alat untuk merebut pengaruh, sehingga datang masa yang kami rasakan sendiri mundur perhatian terhadap kooperasi. Nah, setelah Orde Baru, baru kita mulai kembali memikirkan pembinaan kooperasi. Nah, kalau dulu dari kabinet demi kabinet dulu kooperasi hanya menjadi salah satu jawatan, maka di zaman Orde Baru kooperasi merupakan suatu kementerian. Itu menunjukkan dari segi pemerintah nasional minat untuk pengembangan kooperasi. Nah, akan tetapi dalam kenyataan hidup masih kami melihat belum ada suatu pendapat yang atau tanggapan yang seluruhnya sudah menjadi positif. Belum. Masih di sana sini menganggap wah kooperasi tidak menguntungkan. Di samping ada juga yang mengatakan kooperasi harus dibina, prinsip-prinsip kooperasi harus ditegakkan. Meskipun kadang tidak bernama kooperasi, nama kalah namanya nama yang lain, BUUD atau apakah namanya, tapi prinsip maunya itu kooperasi. Nah, dari gejala ini ada satu hal yang sangat prinsipil yang kami lihat. Sampai kita sekarang dalam pergolakan perkembangan ekonomi, saya namakan pergolakan karena ekonomi itu kan mempunyai hukum-hukum yang bergolak, yang positif, yang negatif. Ekonomi kecil jadi besar. Nah, dalam pergolakan perkembangan ekonomi itu, kita melihat orang kecil, rakyat kecil itu belum memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi itu seperti sewajarnya. Saya ambil contoh di Jambi, Pak. Itu menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya, yang dilakukan oleh berbagai-bagai badan internasional, memang si petani produsen karet belum menerima lebih dari 25% dari harga FOB ekspor karet. Jadi kalau di ekspor karet di FOB $100, yang diterima oleh petani paling tinggi hanya $25. Ini oleh karena sistem tata niaga, masalah monokultur dan macam-macam. Nah memang untuk memperbaiki rakyat kecil dalam proses tata niaga ini, kita mulai melihat kembali tanpa orang kecil perusahaan-perusahaan ini bersatu, apakah bentuknya kooperasi atau apapun, tak mungkin posisi bargaining position mereka itu diperbaiki. Nah ini mulai disadari. Tapi sampai di mana jalan kooperasi itu efektif untuk ini? Jadi dari produksi, dari kooperasi produksi harus ada kooperasi sifat pinjam keuangan. Tentu sekarang yang penting dalam bidang ini kooperasi pemasaran. Nah ini yang nah kami lihat, inilah fenomena yang kami lihat sekarang. Satu kemestian memperkuat produsen lemah untuk meratakan pembagian pendapatan nasional, untuk meningkatkan pendapatan petani kecil secara wajar, maka jalan satunya mereka harus memperkuat kedudukannya. Dan kooperasi salah satu jalan yang kita lihat paling dekat untuk itu. Nah, akan tetapi masih banyak persoalan untuk itu bisa secara umum diterima dan dilaksanakan dan dinikmati dan diresapi. Nah, dalam rangka ini ingin kami menggali lebih dulu sejarahnya ini, kooperasi kita. Umpamanya pertama yang akan kami minta betul uraian Bapak, pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ekonomi disusun dengan asas kekeluargaan. Nah, di dalam tafsir daripada pasal Undang-Undang Dasar itu ditetapkan bentuk ekonomi yang berdasarkan seperti yang disebutkan dalam pasal itu adalah kooperasi. Nah, memang pernah panitia MPRS mengadakan panitia dulu untuk memperbaharui tafsir Undang-Undang Dasar itu dan pernah panitia mengusulkan menambahkan kata antaranya. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi menurut pasal 23 antaranya adalah kooperasi. Mau tambahkan antaranya ini, tapi tidak sampai menjadi pemecahan oleh MPRS. Nah ini tentu mempunyai dasar yang luas. Kenapa perkataan itu dimasukkan? Nah pertanyaan saya pertama, bagaimana dulu sejarahnya, kalau bisa sebagai flashback, antara pasal 33 di mana rakyat semua mengetahui peranan Bapak di dalam merumuskan pasal 33 itu, bagaimana waktu itu sampai tafsirnya itu menegaskan bentuk ini adalah kooperasi. Tentu ada diskusi, tentu ada segala macam. Nah ini kami mengetahui sedikit latar belakang ini dari dulu, Pak.
Ya. Latar belakangnya adalah pandangan kami waktu kami mahasiswa di Eropa melihat ekonomi kita. Kita lihat di masa itu, ekonomi yang di atas pegang sama sekali orang kulit putih.
Ya, ya.
Nah, ekonomi bagian pertengahan 90% dipegang oleh Cina. Jadi yang dipegang oleh orang Indonesia segala yang kecil, dagang kecil, petani yang kecil, ya segala kecil lah. Sehingga yang skala kecil itu tidak bisa kemaju sendirinya. Jadi kami pelajari misalnya di Inggris, timbulnya kooperasi. Nah, kemudian Dr. Samsi dengan saya sama-sama kami berjalan ke Denmark, Sweden, Norwegia, melihat perkembangan kooperasi sana. Nah, itu tambah meyakinkan kami bahwa tani kecil dan orang kecil bisa dibantu dengan kooperasi.
Ya, ya.
Nah itulah makanya kami hancurkan dan kembali sini di majalah-majalah ditulis waktu kita mulai merdeka. Saya kembali dulu sebelum kita merdeka, saya kembali di Eropa, saya coba melaksanakan kooperasi sini. So, perkara nasional saya membangun kooperasi seperti ini. Dan kita mulai bangun misalnya saya tinggal di daerah Sawah Besar itu.
Sawah Besar di sini lah.
Ya, Sawah Besar di sini. Ya. Saya coba bangun kooperasi sana. Tapi silakan, orang kita selalu terlalu cepat.
Selalu mau terlalu cepat.
Selalu mau terlalu cepat. Nah, jadi kita diajarkan, diadakan kooperasi. Dan sebagai sistem ini jalankan baru kooperasi konsumsi. Mungkin beli pada kooperasi sendiri. Jadi artinya Cina-Cina merasa terkelakang dengan majunya kooperasi. Nanti turunkan harga.
Oh, jadi toko-toko Cina yang dekat
turunnya, maka orang kita belum mengerti betul. Nah, kalau harga Cina lebih murah, beli ke toko Cina, kooperasinya hancur. Maka sudah itu, insaf lah saya, tidak baik kita mulai sedikit Inggris dengan konsepsi kooperasi.
Aha.
Kita patokan kita ambil Inggris. Ya. Majunya kooperasi, Inggris bukan main. karena kompleks konsumsi dulu. Nah itu rubah peraturan. Nah, dalam pada itu Dr. Sutomo di Jawa Timur mulai ngembang koperasi. Pinjam-pinjam itu, simpanan, pinjam itu apa. Karena koperasinya lebih maju dari Jawa Barat. Tapi ide koperasi itu lebih dalam tentang Jawa Barat di Jawa Timur. Tapi ya, oleh karena saksi Cina tadi begitu menghancur koperasi, jadi kata-katanya lah, dengan koperasi konsumsi tidak bisa. Terus, cobalah. Terus saya anjurkan koperasi simpan pinjam meniru di Jawa Timur. Tapi lempar itu saya dari bawah ke buang ke digul kan,
ya.
Banyak lupa. Dari kawan-kawan yang meneruskan perjuangan sini, pendidikan nasional Indonesia dulu kan, banyak penggunaan koperasi sebagai alat politik. Artinya koperasi ada tapi sebagai alat politik penggunaan.
Ya.
Nama koperasi sebagai alat politik hanya untuk melindungi dalam pergerakan. Ini jalan sebagai koperasi juga. Itu dikumpulkan sama-sama hasil tani, dijual sama-sama. Tapi lampada itu penggunaan untuk politik. Nah, sesudah kita merdeka, jadi di ide itu, saya ingat oleh saya, kita mulai dengan membangun koperasi kembali. Itulah pasal 33 undang dasar. Koperasi itu ya, segala macam koperasi. Tapi di mana dimulai? Nah, itu tahun 47 lah kita mulai. Dengan koperasi itu koperasi simpan pinjam itu lebih mudah kan, disimpan uang dulu sama-sama, uang disimpan tuh tambah besar, itu jadi pokok bagi koperasi-koperasi. Jadi mulai simpan pinjam, nah, itulah majunya kemarin koperasi simpan pinjam. Gimana orang menyimpan, dipinjamkan, minjam itu orang punya perusahaan dan anggota-anggota koperasi yang punya perusahaan, nanti meminjam. Dan tugas sekali meminjam tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ada lagi terhadap kenyataan kalau ada kesempatan buat minjam lebih lama dia bayar denda. Tuh ada untung pinjam lama itu dilarang. Jadi sekarang tidak boleh. Sungguh pun ada peraturan didenda kan. Kalau pakai minjam lebih dari 3 bulan, tuh di stop. Itu konsekuen di dalam kelerus lain. Itu lah majunya koperasi simpan pinjam. Nah, jadi kita mulai dengan itu dan berangsur-angsur diadakan koperasi kredit malah kan, simpan pinjam, mulai koperasi penjualan juga, dan koperasi makan di Cirebon. Dan koperasi itu begitu tertanam cita-cita koperasi oleh anggota-anggotanya, sehingga anggota koperasi yang miskin itu dibikin ke rumah buat mereka. Dari hasil koperasi tadi. Koperasi desa. Itu maju sekali tahun, saya katakan tahun 52 terus. Silakannya koperasi kan Menteri Perekonomian dulu itu kan ISKA. ISKA ini dia seorang kapitalis. Dia mengaku sendiri. Saya bukan kooperatif, bukan kapitalis. Jadi dia sekarang Menteri memajukan dulu orang kapitalis. Pertama, oleh karena dia menggunakan uang buat partainya, PNI. Nah itu terlantar koperasi. Jadi koperasi maju terus. Nah, kalau 4 tahun, terhalangnya itulah, oleh karena menterinya tak konsekuen. Yang konsekuen, jabatan koperasi. Itu membangun koperasi mana-mana. Tapi katakan, terus lain pegangnya itu, prinsip, orang itu dilatih dulu. Dilatih sebelum dia tahu koperasi. Terangkan yang dengan teori, dan coba. Baru sesudah dia mencoba dengan perusahaan jalan, baru dia kesahkan. Jadi pengaduan dari mana-mana itu terlalu sedikit orang disahkan. Koperasi yang disahkan kebanyakan masih dalam persiapan. Tapi yang disahkan sedikit. Karena perusahaan menyangka kalau terlalu cepat disahkan orang main-main saja. Cepat-cepat koperasi nanti semua maunya. Sekarang kan juga baru satu sebentar begini kan sudah disahkan. Ini kelemahan sekarang itu.
Itu salah satu yang nampak kelemahannya.
Ya, itu yang harus lain, dilatih dulu.
Ya, memang koperasi kan perkumpulan orang. Ya,
perkumpulan.
Bukan perkumpulan orang. Modal datang kemudian.
Ya. Tapi hebatnya waktu itu, juga padi serupa orang simpan. Ada lagi bagian diadakan untuk menyimpan. Pinjam juga kalau perlu. Jadi naiknya koperasi kan hebat. Tuh, waktu itu. sehingga ya nah, koperasi batik majunya kan itu sampai bisa bikin dua fabrik waktu itu kemudian di Mendari kan lebih besar itu masih zaman dulu kan. Nah, kemarin diadakan baru-baru ini di dekat Pekalongan kan. Tapi saya menyimpang ke industri besar pendukungnya koperasi. Tapi karena pecahnya itu karena zaman Orla dulu kan, karena kan kacau koperasi rural sehingga unit yang aktif sekali mau disingkirkan apa, jadi yang masa itu ada lagi yang mau menggantikan tapi tidak sampai kan nggak maju koperasi batik kan maju. Nah, itu Jawa Tengah. Nah, itu pemerintah sekarang memberikan kekuasaan kepada batik kris. Nah itu dia tidak jadi perlindungi kalau koperasi selamanya tidak dibiar konkurasi oleh industri. Nanti kalau sekian yang konkurasi jadi bikinnya itu batik-batik kasar dijualnya harga murah. Ya orang perlu batik kasar yang murah kan banyak. Nah, jadi banyak yang gulung tikar. Itu masa sekarang.
Tapi dulu itu Pak ya waktu membentuk pasal 33 itu kenapa tidak terus disebut di situ bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasar koperasi umpamanya.
Itu dasar memang masalahnya itu diajar merubah berdasar kekeluargaan.
Ya berdasar asas kekeluargaan. Sampai akhirnya harus dibuat tafsiran resmi bahwa yang dimaksud dengan itu adalah koperasi. Jadi mengapa tidak langsung dijadikan maksudnya pasal 33 itu perekonomian Indonesia disusun berdasar atas asas koperasi maksudnya.
Menurut ke macam itu, tapi jangan dia biasa pakai kata kekeluargaan di teman siswa kan, kan cara seperti guru tinggal sama murid tinggal sama guru. Hah. Jadi sama-sama kan, jadi koperasi itu sama koperasi, jadi itu dalam, jadi mayoritas dari orang itu setuju itu.
Oh jadi panitia persiapan dulu
ya,
persiapan apakah dianggap barangkali ini yang buat kami ingin tahu sebenarnya dalam tentu Bapak mengalami dalam beberapa diskusi dengan panitia itu apakah dianggap barangkali perkataan koperasi itu tidak original bahasa Indonesia tapi kalau asas keluarga itu barangkali lebih mengenai perasaan orang timur keluarga itu kan lain keluarga jadi kalau asas kekeluargaan mungkin itu dianggap ismir artinya itu daripada hanya koperasi. Koperasi mungkin dilihat secara konstitusional anggaran dasarnya mengikat orang bekerja sama. Tapi ikat itu barangkali 1 plus 2 plus 3 plus 4 gitu. Maunya kalau dipakai nama asas kekeluargaan itu si A, si B, si C plus X yang timbul dari kumpulan itu. Apa kira-kira ada pikiran itu? Yang
pikiran ini yang timbul waktu ini sudah lihat semua barat kolektifnya kita. Jadi kita meniru barat. Jadi koperasi kita agak lain coraknya dari barat. Jadi barat kan tidak boleh itu macam-macam. Atau bantuan-bantuan koperasi tidak boleh. Dan kita ini perlu bantu misalnya di Pekalongan itu kampung dibantu dengan listrik. Hidupkan listrik, memudahkan. Nah, koperasi melaksanakan. Jadi, habis tahun, sekali tahun menyunat anak-anak pakai-pakai koperasi. Itu dalam koperasi barat tidak boleh, kan? Bukan komersil, bukan itu ekonomi. Nah, kita sosial itu ikut campur. Jadi, koperasi kita di semulanya dipakai, jangan semata ekonomi. Sebetulnya gotong royong. Gotong royong itu kan kerjasama. Hanya bagian ekonomi dimasukkan ke dalamnya. Tindakan ekonomi kan, marasional segala rupanya. Itu aja. Jadi itu mungkin diambil asas kekeluargaan. Membedakan koperasi Indonesia dan koperasi barat.
Ya, ya.
Nah, mudah-mudahan jalannya baik. Itu kan karena arun politik. Tapi kalau waktu itu masih berlangsung, pimpin negara misalnya kabinet presidensial macam dari tahun 45 sampai tahun 50 kan diganti satu kali dengan kabinet konter kan gagal kan
ya, ya.
Nah, tetap tuh itu jalan salahnya itu diganti presiden wakil presiden jadi dikembalikan sebagai hanya tokoh saja kan, tidak jadi pemerintah, tidak berkuasa lagi. Mana salahnya sana? Kalau dulu kan bisa didorong oleh presiden kan. Jadi setelah mereka dikembalikan hanya sebagai isu nasional, nah itulah jadi kesalahan undang-undang 50 kan. Nah, jadi kuasa kepada partai-partai, sedangkan partai-partai itu tidak ada yang satu sama lain mengakui yang lebih. Kalau ada koalisi itu cari, kan kalau koalisi kan kalau programnya cocok, dibagi-bagi kan cukup. Tidak, nyata siapa orangnya. Jadi tidak semata demokrasi betul-betul, tapi tentukan siapa orangnya. Itu koalisi itu kan berkali-kali jatuh kan. Tidak ada yang kuat. Jadi itu terantar sekali. Pembangunan kita juga secara rencana tahun 47 kan menjalankan rencana, tapi enggak jalan.
Jadi pembangunan koperasi juga lebih terlantar lagi.
Terlantar. Nah itulah bagian koperasi saja yang kerja sendiri. Oleh karena itu waktu itu, waktu sesuatu 60 saya kan kembali sebagai hanya wakil presiden kan.
Ya.
Oleh escape clause Safruddin kan ditolak oleh kombinasi rapat Jogja dan Riz.
Ya.
Ditolak kan. Safruddin mengatakan kalau timbul kesulitan kembali kepada itu wakil presiden menjadi sekaligus perdana menteri dan segera oleh
ya.
Parlemen. Itu kan ditolak oleh kombinasi rapat tadi. Nah, itu kan tidak jadi. Nah itulah kuasa pindah dari yang punya kewibawaan waktu itu betul-betul hanya presiden wakil presiden pindah kepada pemimpin partai yang kurang kewibawaan. Apalagi sudah diadakan rapat umum secara kabinet dan keputusan. Nah, keputusan itu dipertimbangkan lagi ke Dewan Partai. Dewan Partai tidak ada tanggung jawab. Tapi dia duduk di luar kabinet. Memutuskan. Jadi tidak tanggung jawab. Jadi kabinet yang bertanggung jawab tidak bisa memutuskan semuanya. Dikuasai oleh Dewan Partai. Saya sudah pernah saya kritik. Sekali saya diminta untuk menggolkan satu resolusi. Waktu saya vakansi hari Minggu di Megamendung, rapat di Cipanas. Saya datang di Cipanas. Nah, putus saya tidak diterima. Nah, tapi katakannya itu kabinet Ciman. Nah, nanti mesti pertimbangkan lagi. Saya kira kalau pertimbangan dalam partai kan tidak perlu saya di sini. Nah, ya, kemudian dia setuju. Tapi hilang lagi beberapa waktu, beberapa hari. Nah, itulah kabinet itu, kabinet itulah. Nah, Iska selalu jalan sendiri, kan? Sehingga akhirnya kan saya panggil dia kan, saya katakan ini bagaimana? Akhirnya dapat dia pernah terpaksa itu, apalagi banyak menyogok-nyogok itu kan, beri lisensi kepada orang yang mau membantu partainya. Akhirnya diganti dengan Iska kan, dengan Roseno jadi Menteri Perekonomian. Nah itu yang mendesak dia itu ya dalam kabinet saya tidak lepas keluar. Kan. Sekarang lain. Sekarang benci langsir di luar di umumnya. Saya tidak dalam kabinet itu. Tertinggal tidak datang menteri itu. Sekarang ini salah bertentangan dengan negara. Akhirnya tidak tahan dia ya berhenti.
Jadi waktu itu kooperasi sama sekali sudah tidak di...
Tidak diperhatikan sama sekali. Memperhatikan bagian kooperasi di Kementerian Kemakmuran, namanya kemakmuran atau perekonomian atau kemakmuran, perekonomian
ya. Ya dulu kan pernah juga masuk ke Departemen Dalam Negeri.
Nanti kemudian, kalau zaman dulu sebelum Orde Baru tidak ada ya. Itu kan Orde Baru ini masuk ke Dalam Negeri, ya. Itu satu kesalahan besar.
Ya tapi kalau dalam waktu Orde Baru akhirnya kan kalau
nah, digabung,
nanti dijadikan satu kementerian ya. Sendiri. Jadi waktu perumusan ya undang-undang dasar itu kan caranya bagaimana waktu itu pembentukan tafsirannya itu kan undang-undang dasar pasal sekian pasal sekian nanti kan ada tafsiran undang-undang dasar. Nah, di situ disebut yang dimaksud dengan asas kekeluargaan dalam pasal 33 itu adalah kooperasi. Nah kenapa datang kemudian harus ada tafsiran begitu padahal ini kan Pasal 33 sudah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia disusun berdasar asas kekeluargaan.
Asas kekeluargaan artinya terang kan. Asas dari taran itu dari Taman Siswa. menentukan satu kooperasi sebagai satu keluarga, satu keluarga, bukan individu tapi keluarga. Jadi tiap-tiap kerja kooperasi itu mau yang memimpin maupun yang kerja itu sebagai satu keluarga.
Tapi kenapa kemudian ditegaskan lagi dalam tafsiran yang dimaksud itu adalah kooperasi?
Ya, supaya orang mengerti.
Apa itu kira-kira maksudnya begini? Ki Hajar Dewantoro yang tadinya Bapak mengusulkan sudahlah ekonomi Indonesia berdasar asas kooperasi. Tapi almarhum Ki Hajar mengatakan enggak, lebih baik berdasar asas kekeluargaan. Karena dia melihat
kooperasi itu artinya keluarga, teman semua juga begitu.
Tetapi kan itu berarti waktu itu dia itu melihatnya itu dari segi kehidupan kekeluargaan dalam taman siswa itu. Nah, tapi Bapak sendiri melihatnya dari segi prinsip kooperasi yang secara internasional sering dibicarakan. Apakah itu yang menyebabkan supaya jangan supaya orang dalam dan luar negeri atau Indonesia dan dunia mengerti apa betul isinya itu, maka perlu ditegaskan dalam tafsiran dengan ya, menyebutkan asas kooperasi.
Dan luar Indonesia orang mengerti, di Eropa lah.
Ya.
Nah, di Indonesia bisa, jadi kalau dikatakan gotong royong itu sudah ada di Indonesia, di Eropa tidak ada, hanya Indonesia. Nah itu diadakan segi ekonomi ya, gotong royong itu jadi kooperasi. Itu selalu semula. Tidak terpihak kan saya tekankan selalu sini. Saya banyak turni dulu kan, ya. Ini saya tekankan.
Jadi segi ekonomi dari gotong royong itu ya, sebenarnya adalah kooperasi. Ya.
Tapi kooperasi dulu kan kooperasi sosial kan. Kalau ada misalnya jembatan rusak di desa, kerja sama-sama kan. Ikut-ikut sama-sama. Kalau sudah itu, kooperasi itu hilang lagi. Tidak jadi hal lagi. Tapi kalau kooperasi itu terus-menerus. Mengadakan segi ekonomi ini jalankan terus, tidak berhenti. Nah itu maksudnya, tegaskan.
Nah apakah ini juga berarti, Pak ya? Ini satu hal yang buat saya jadi pikiran. Apakah ini juga berarti bahwa kooperasi yang tumbuh di barat itu mere ekonomis seorientir?
Ya, semata-mata ekonomis. Tapi orang sunatan di kooperasi kita ada nih. Ongkos kooperasi kan?
Tidak boleh tuh. Kalau prinsip barat tidak boleh. Tapi kalau asas kekeluargaan ya, kita, itu malah satu keharusan ya, yang ada untuk lebih mengikat ya, para anggota. Ya. Kalau ikatannya itu favor masalah ekonomi saja, hanya membeli bersama, bagi bersama, cari barang bersama, pinjam-pinjam bersama, dirasakan kurang mengikat ini manusia-manusia yang berkooperasi. Tapi kalau ada something else seperti yang bersama itu, ya.
Apalagi waktu itu tajamnya mungkin. Perbedaan barat dan timur. Barat kalau individualistis, timur kolektivis. Nah, itu bedanya. Contoh-contoh kan desa kita bukan individualistis.
Nah ini buat saya jadi satu hal yang penting sekali, Pak. Dulu waktu saya di Fakultas Ekonomi di UI itu kan mendiang Pak Surya Atmaja itu guru besar kami di ilmu kooperasi. Yeah. Tapi basic tidak terungkap betul.
Kurang ya. So dia itu hanya pegawai daripada Bank Indonesia Superman dulu. Jadi sebenarnya dia ini menurut saja. Dulu kan sering dia tegur ini. Sesuaikan dengan itu yang sistem mendasar kita. Jangan praktek saudara dulu itu juga kooperasi. Jadi kooperasi kita sekarang enggak lain. Jadi tidak bisa menyesuaikan diri macam itu. Dia kan juga ke Sumatera Barat dulu kan.
Ya.
Waktu saya turun ini, saya tahan di Sumatera Barat sampai 7 bulan. Gitu. Nah, sana saya banyak bicara sama dia. Kooperasi kita ini masuk macam ini. Jadi barang macam ini, kita tidak. Ini boleh kooperasi membantu. Kalau barang tidak boleh, hanya mata-mata ekonomi. Memang, Hindia Belanda dulu mengajarkan sini ya, mata-mata ekonomi saja. Tapi kooperasi kita tidak bisa macam itu. Kita berdasarkan desa, orang desa kita yang kolektif.
Nah ini interesan ini Pak buat saya. Jadi berarti pengertian kooperasi itu sepanjang lahirnya di barat itu mere ekonomis orientasinya. Demikian agak kering ya itu. Tidak ada plus X-nya itu ya yang merupakan daya pemikat lain. Nah itu mencerminkan dasar hidup orang barat individualisme, dasar hidup kita itu adalah kolektif. Nah, itu satu. Yang kedua ini membawa akibat kepada perumusan undang-undang dasar dan kasirannya. Di dalam perumusan asal, Bapak yang lama belajar mengenai koperasi di barat itu, ini mendasarkan ekonomi, disebutkan saja berdasar koperasi. Nanti mendiang Ki Hajar karena terus di dalam lingkungan hidup taman siswa yang merefleksikan perasaan-perasaan di desa tersebut, dia mengusulkan asas kekeluargaan. Tapi supaya dunia internasional mengerti betul apa yang dimaksud ini, dalam tafsiran tetap disebutkan koperasi.
Ini aja yang menerima, kan? Yang mengerti. Tapi lebih baik disebut dengan koperasi barat asas kekeluargaan.
Jadi Ki Hajar itu mengerti, menerima dia. Ya,
menerima. Gitu. Koperasi dengan hidup di barat itu dia menerima juga. Memang itulah majukan ekonomi. Tapi ya kita beri nama Indonesia sini. Dasar Indonesia yang sudah ada dalam masyarakat kita.
Ya, ya.
Itu asas kekeluargaan.
Nah, saya jadi sangat interesan ini oleh karena di dalam panitia MPR, MPRS tempoh itu yang mau merubah tafsiran itu yang menyebutkan antaranya kooperasi. Jadi berarti asas kekeluargaan itu bisa juga berisi bukan kooperasi itu artinya. Kalau itu jadi diterima, tapi kan nyatanya tidak jadi diterima baru oleh panitia perumusnya saja. Nah, umpama itu jadi diterima, jadi yang dimaksud dengan pasal 23 itu asas kekeluargaan antaranya adalah kooperasi. Nah, apakah Bapak bisa menunjukkan kira-kira bentuk lain apa yang bisa digolongkan juga kepada asas kekeluargaan tapi bukan kooperasi?
Kalau pasal 33 membolehkan yang bukan kooperasi, kan? So, kita mengajar rasional, kan? Jadi untuk membangun ekonomi Indonesia, terdiri orang kecil-kecil. Sebab itu diadakan kooperasi. Yang kooperasi dia berancang itu naik. Tapi ada yang besar-besar dilaksanakan oleh pemerintah. Itu kan pemerintah melaksanakan skala yang besar, pemerintah. Usaha satu dalam pasal 33 mengatakan produksi yang penting bagi masyarakat, bagi penghidup para
yang itu, mempengaruhi hajat hidup
orang banyak.
Dikuasai
oleh
negara.
Ya. Nah, itu kan juga kan.
Ya.
Nah, di antara itu, koperasi yang punya jalan ke tugasnya, pemerintahan jalan ke, tapi masih ada bidang yang tidak dapat, yang masih terlantar. Tidak semuanya kita pegang koperasi, tidak semuanya pegang pemerintah, ada bidang, boleh serahkan kepada individu.
Ya, kepada perorangan atau perusahaan. Ya,
perusahaan. Atas di bawah kontrol pemerintah. Jadi daripada pekerja menganggur, kapital menganggur, jadi kalau ada orang punya nasi menghidupkan pengangguran itu menjadi produksi aktivitas, beri kesempatan, cuma dikontrol oleh pemerintah. Itu selalu tafsir daripada Undang-Undang Dasar 33.
Maka itu datang pemikiran untuk menambahkan perkataan antaranya itu. Jadi artinya kan kalau itu diterima, jadi pasal 33 itu berarti antaranya kooperasi. Jadi berarti pula yang bukan kooperasi
melemahkannya.
Ya. Tapi berarti yang bukan kooperasi bisa juga dianggap dalam rangka asas kekeluargaan.
Tidak bisa lagi. Individualisme tidak cocok dengan asas kekeluargaan. Nah. Sekarang kan konsekuensi dalam praktek dari rencana dari perubahan di undang itu di MPS itu kan ternyata sekarang batik kris itu kan menghancurkan koperasi dan anda memang baru datang orang itu kan terlantar hidupnya sekarang tentang kecil dihancurkan yang maju hanya besar-besar saja.
Ya, tapi sekarang the latar belakang pokok seperti yang Bapak katakan tadi yang menyebabkan Bapak ingin membina koperasi dari masa muda itu bahwa yang besar Big Five orang Belanda, yang menengah Cina waktu itu, yang kecil-kecil barulah rakyatnya. Nah untuk memperkuat yang kecil ini perlu mereka bersatu di dalam dan untuk itu ada
yang dilindungi oleh pemerintah.
Mestinya seperti batik keris itu harus diarahkan menikah rupa sehingga tidak menghalangi perkembangan koperasi. Tentu harusnya begitu ke perlindungan pemerintah.
Itu kan tidak ada. Jadi yang itu kementerian sekarang apa namanya? Transkop.
Ya.
Sekarang lain namanya
Naker Transkop.
Ya.
naker
dan naker tantrum dan perlindungan sosial tidak ada aktif. Ya gembira majukan sini 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 ada koperasi ya majukan angka saja satu grup di dalam dari koperasi belum dilatih lagi bisa bekerja saya akui kan cepat kan.
Nah sekarang ini lah ya kalau kita lihat di dalam the basic principle koperasi tadi itu seperti yang Bapak katakan tadi pernah dimulai dengan dulu dengan koperasi konsumsi tapi nyatanya dapat dipukul oleh toko-toko Cina. Nah ini satu hal yang buat saya jadi pikiran begini. Toko Cina itu tentu dia membeli barang yang mungkin tempat pembelian itu sama dengan dari mana koperasi konsumsi membeli barang. Nah berdasar koperasi yang membeli, tentu membeli sekali banyak, tentu dapat potongan, dapat barangkali kelonggaran. Nah kenapa waktu itu koperasi konsumsi tidak sanggup bersaingan dengan toko Cina?
Ya belum cukup dilatih. Sama terus dirahin terus, berani dia, sanggup. Tapi koperasi konsumsi kan sedikit waktu itu. Terutama kan koperasi simpan pinjam dulu, lambat modal kan.
Ya, ya.
Dengan modal itu bisa diangsur lambat daun, koperasi konsumsi, maksudnya begitu. Koperasi konsumsi waktu itu sedikit sekali. Yang dimajukan pula koperasi produksi, itu jalan. Koperasi buah-buahan, terobar, itu sekarang hancur sekali. Sudah order lama kan, Kano dulu dan PKI, kan hancur sekali.
Ya memang, juga dihancurkan oleh situasi inflasi. Koperasi simpan pinjam yang mengumpul uang, meminjamkan itu kalah oleh inflasi.
Ya, kalah inflasi.
Jadi karena inflasi yang hebat, harga uang mundur terus. Jadi akhirnya orang tidak mau lagi menyimpan uang dan menyatukan uangnya dalam koperasi. Orang tidak mau lagi oleh karena ya, harganya turun terus. Nah sekarang kan walaupun masih ada gejala inflasi, seluruh dunia juga mengalami. Tapi kalau dilihat, umpamanya satu koperasi yang kita coba koperasi anggrek ini yang sederhana sekali. Koperasi anggrek itu mendapat pinjaman uang dari bank untuk mengekspor anggrek. Nah kalau dilihat walaupun harga uang itu masih agak mundur.
Kalau saya saban hari mesti makan nasi kan, ada dokter di.
Baik, itu gampang waktunya kapan saja. Kalau bapak juga rasa kurang sehat, tidak usah kita stop ini nggak apa-apa. Nanti ganti hari lain. Ini soal koperasi ini, pak. Sekarang ini melihat keadaan, ini suatu suatu kemutlakan. Kalau mau membela kehidupan rakyat kecil, makanya saya ingin betul menggali ini masalah-masalah lama.
Penting,
sangat penting.
Karena titik berat dari usaha pemerintah membangun koperasi tidak swasta-swasta terus saja.
Ya.
Sekarang kan itu titik beratkan orang swasta. Jadi swasta yang bisa berkembang cepat, koperasi kembangnya pelan. Tapi sekarang kembang dia berbeda, kan menguasai seluruhnya.
Ya saya lihat umpamanya nih. Yang menjadi sangat apa, waktu tahun 73 saya di Eropa 2 bulan, di Denmark, di Netherlands, di Jerman, di mana suatu perkembangan kapitalisme, nama kalau begitu, cukup baik, perusahaan-perusahaan cukup baik, untuk koperasinya itu berkembang. Jadi di Belanda itu waktu itu sudah 65% impor bahan makanan ternak, produksi makanan ternak, distribusi makanan ternak, 65% sudah di tangan koperasi. Di tengah-tengah usaha swasta yang begitu gesit berkembang, itu koperasi bisa berkembang. Kalau kita tanya, memang di Denmark tahun 73 itu ternyata sekali sangat menolong bagi kehidupan anggota-anggotanya. Nah, kenapa kita tidak bisa? Nah, itu pikiran saya. Tentu ada kinder victimnya, penyakit kanak-kanak nih kita ini kita harus akui sebagai bangsa yang muda. Di bidang koperasi ini untuk bisa menuju kemana? Saya ingin menggali kembali gitu sejarah yang buat kami masih gelap. Nah antaranya yang tadi itu masalah pasal undang-undang dasar ini. Nah waktu itu apakah suatu statement di waktu zaman revolusi, suatu pernyataan dari bapak atau dari siapa yang menggambarkan strategi yang tidak ditempuh dalam pengembangan lokasi. Apakah sudah ada dulu garis besar pergambarannya?
Nah, tapi kan dikasih oleh pemerintah sendiri. Ya, pemerintah tidak konsekuen melaksanakan mandat kita. Sama Kementerian Perekonomian dulu kan, buat minat iskak. Toh, untung ada Rusir Rahim yang mengembangkan kepada maju juga. Kan. Tapi pengembangan yang dipimpin kepada baik. Sampai pada akhirnya kan, di koperasi tidak ada korupsi. Setiap perusahaan dulu sudah mulai korupsi, tapi hanya koperasi tidak punya. Ya, apa ya. Sebab? Oleh kontrolnya dari dua. Pertama, habis pertahunan, diangkat komisi, mereka pembukuan. Dan departemen dulukan Kementerian Perekonomian, jabatan koperasi, mengadakan kontrol juga. Ya dua kontrol. Jadi baik. Jadi latih orangnya dulu sampai pandai berusaha, baru dilepaskan. Sekarang enggak, belum pandai berusaha saya lepaskan. Jadi mau tamakan sekarang banyak. Nah korupsi dalam koperasi sekarang sudah mulai masuk. Umpamanya sekarang ada koperasi kredit, bank kredit. Yang menguasai itu hanya orang dari dewan koperasi. Uang-uangnya dimasukkan sana, uang koperasi juga. Saya tidak dipinjamkan kepada koperasi, pada swasta, mencari keuntungan besar. Nah, itu tolerir saja oleh Departemen Koperasi sekarang. Kan itu celakanya ini sekarang. Nah, diutamakan BUD. Padahal yang pengarang cita-cita BUD ini sebenarnya tidak perlu. Karena Profesor Satono di Jogja
sudah sama.
Ya. Nah, dia saya mengeluh. Bukan itu dia maksud. Sedangkan sistem dulu, koperasi desa itu perkuat. Maksud Sudarsono kan supaya koperasi desa itu dengan BUD kan jadi kuat. BUD pendahuluan buat koperasi. Nah, sekarang kan jadi titik berat. Sekarang dipentingkan pembagian beras dengan BUD. Sedangkan mana tempat BUD itu mencekik tani lagi. Mencari keuntungan lagi. Orang-orang tak laku di BUD itu dikulis oleh selihin terus. Gubernur Jawa Barat kan, dia kan mengeluh tentang orang dimasukkan BUD orang yang tidak sempurna sekali, merugikan. Kasihan, ya pernah di urainya lo terkabar, kasihan banyak lah sudah kerugian.
Ya, itu ada waktu itu kredit-kredit yang diberikan kepada BUD yang tidak kembali, memang ada yang banyak. Itu nanti pada satu saat saya ingin membicarakan itu lebih jauh. Ada satu aspek lagi Pak untuk hari ini yang saya perlu mendapat gambaran. Itu kan hari kooperasi hari apa itu?
12 Juli.
12 Juli. Kenapa itu Pak? Tentu ada hubungannya dengan sejarah kooperasi kita.
Ya itu dia kan waktu ada satu peristiwa itu, dia kan dijadikan hari kooperasi. Nah sekarang dia baik itu.
Ya hari koperasi ya dengan pidato-pidato ya. Kita juga diperingati sekarang. Tapi
dulu hari koperasi itu mulai hari koperasi itu minggu itu menyimpan, dianjurkan menyimpan. Hasilnya kemarin banyak itu terjadi angka-angka dulu. Sekarang tidak ada lagi.
Kalau sekarang ini saya lihat beberapa rangka lembaga-lembaga yang bisa mendorong koperasi. Sebenarnya sudah cukup banyak. Pertama sekali kita punya menteri yang harus memberikan perhatiannya dalam pembinaan koperasi. Kedua, kita sudah mempunyai bank koperasi yang di mana koperasi kekurangan pembelanjaan dan pembiayaan dapat minta tolong dengan syarat-syarat yang tidak seketat sepertinya swasta meminta pinjaman kepada bank-bank negara. Ketiga kalinya, suatu lembaga yang sudah dapat menyedot ini adalah mulai di bidang konsumsi, di bidang produksi, di bidang pemasaran, di sana sini sudah ada tumbuh gitu, koperasi-koperasi. Cuma perkembangannya masih memerlukan waktu dan memerlukan bimbingan dan memerlukan dorongan. Keempat, secara umum mulai dirasakan. Tak ada jalan lain bagi yang kecil untuk memperbaiki hidupnya, kecuali harus berkooperasi. Ini sudah mulai dirasakan. Nah, saya belum mengetahui sampai berapa lama kita bisa berdasarkan lembaga-lembaga yang sudah bisa merupakan tiang-tiang penunjang bagi kooperasi itu, untuk bisa betul-betul mengefektifkan kooperasi seperti yang kita harapkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Saya belum mengetahui berapa waktu lagi yang diperlukan. Tapi yang terang sekarang ini, sudah dimulai juga peningkatan pengetahuan mengenai kooperasi. Di Fakultas Ekonomi, di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, dan di berbagai universitas swasta, dan di berbagai universitas di Jawa dan di luar Jawa, itu kooperasi sejak akhir-akhir Orde Baru mulai kembali menempati school, satu meja ilmu, lembaga apa itu namanya, school ilmiah, yang mulai dikembangkan kembali. Jadi supporting elements, supporting institutions dari untuk mungkin berkembangnya kooperasi itu sudah dapat dibentuk kembali. Nah, sampai di mana itu can effectuate pengembangan kooperasi seperti yang diarahkan Undang-Undang Dasar, nah itu masih barangkali akan dijawab di waktu yang akan datang. Hanya untuk itu memang kami memerlukan penggalian kembali dari berbagai-bagai dasar kooperasi. Nah, Pak, minggu depan ingin saya membicarakan dan ingin saya minta dari Bapak lebih banyak bahan mengenai sejarah perkembangan kooperasi di Indonesia. Jadi mulai dari lahirnya, kemudian perkembangannya, kesulitan-kesulitan, faktor-faktor yang menghambat, dan faktor-faktor yang mendorong. Ingin saya bicarakan minggu depan. Karena itu hari Kamis minggu depan, kalau Bapak menetapkan masih hari Kamis, saya berangkat ke luar negeri hari Jumat. Jumat sore.
Jadi kita pindahkan ke Jumat setelah kembali itu.
Jadi untuk 3 minggu kita akan mengasuh dulu. Pulang saya nanti kira-kira tanggal 28 April. Sampai di rumah kembali. Baru kita mulai lagi.
April.
April. Saya rasa buat hari ini cukup.
Ya.
Begitu.